Po Rumunsku nastupuje Finsko. To není předpověď chladnějšího počasí. To je pouze konstatování, že se na začátku července mění předsednictví v Radě Evropské unie. Kormidlo se stěhuje z Bukurešti do Helsinek. Jak si Rumuni vedli coby půlroční lídři 28? Uslyšíte v dnešní Evropě plus. Také si připomeneme další přesun, a to ve vedení Visegrádské skupiny. Po roce přebírá předsednictví ve V4 od Slovenska Česko. I o tom budeme mluvit v následující půlhodině. Pavel Novák vám přeje dobrý poslech.
Europa Plus.
I had in fact high expectations.
Měl jsem velká očekávání, přiznal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a dodal, že nakonec nebyl zklamaný. Rumunské předsednictví podle něj bylo lepší, než čekal. Sám rumunský prezident Klaus Johannes před začátkem roku vládě sociálních demokratů příliš nevěřil, že předsednictví zvládne. Během půl roku rumunský nejvyšší soud definitivně poslal šéfa vládnoucí strany Livia Dragneu na 3,5 roku do vězení za korupci. I s předsedou strany za mřížemi, ale podle rumunského prezidenta jeho země v čele Evropské unie obstála.
Málo lidí mělo velká očekávání, když naše předsednictví začínalo. Většina lidí předpokládala, že to bude takové nějaké, průměrné. Ale podívejme, překvapení. Blahopřání předsedy Evropské rady Donalda Tuska a předsedy Evropské komise Junckera jsem bral vážně. Skutečnost, že se při rumunském předsednictví podařilo uzavřít více než 90 legislativních řízení, je ukazatelem nejen kvantity, ale i kvality odvedené práce. Měli jsme připravené vyjednavače odpovídající vysokým standardům.
Rumunský tým dokázal něco neočekávaného. Proto říkám, že rumunské předsednictví bylo překvapivé, protože se ukázalo lepším, než se od něj čekalo.
Hlavní výkladní skříní rumunského předsednictví byl neformální summit ve městě Sibiu, odkud pochází i prezident Klaus Johannes, a které je centrem života německé etnické menšiny v Rumunsku. 9. května na Den Evropy měl summit potvrdit jednotu Unie po Brexitu. Jeho datum se ale oddalilo na konec října. I tak do Sibiu britská premiérka Mayová nepřijela.
The leaders have met in Sibiu to begin a discussion.
Evropští lídři přijeli do Sibiu podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska, aby diskutovali o prioritách Unie v následujících letech.
Jednu věc mohu prohlásit s naprostou jistotou. Evropští lídři rozhodně prokázali, že chtějí přijmout plnou odpovědnost nejen za jednotlivé záležitosti nebo výzvy, ale za celou Evropskou unii jako celek. Jednoduše řečeno, členské státy a jejich demokraticky zvolení představitelé chtějí aktivně určovat způsob, jakým se bude Evropská unie rozvíjet.
27 evropských lídrů přijalo deklaraci ze Sibiu, kterou si vytkli cíle na několik dalších let. Jak z Rumunska informoval náš zpravodaj při unijních institucích Viktor Daněk, byl to dokument dost obecný.
Je to zatím poměrně dlouhý seznam všech možných oblastí, kterými se Evropská unie může zabývat, od bezpečnosti přes energetiku až po investice. A tento seznam nejde do velkých detailů, protože tam by se mohly objevit spory. Cílem summitu Sibiu bylo deklarovat jednotu. Původně se totiž měl konat krátce po britském vystoupení z unie, byť se tedy nakonec Brexit odsunul. Ale šéfové vlád i tak přijali deklaraci, ve které se zavázali tuto jednotu udržovat v dobrém i ve zlém.
Informoval na začátku května z rumunského Sibiu náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Jak viděla rumunské předsednictví v Radě Evropské unie česká komisařka Věra Jourová, na vysvědčení by od ní dostali jedničku.
Já musím Rumuny pochválit. Já jsem s nimi strávila mnoho dnů a nocí při finále vyjednávání evropské legislativy, což se datuje do měsíců únor, březen, kdy jsme fakt finalizovali, finišovali jsme, bylo toho tam strašně moc ještě ke schvalování a Rumuni hráli roli toho vlastně hlavního vyjednavače a byly to fakt dny a noci a ten tým rumunský fungoval velmi spolehlivě a velmi dobře. Za mě jedna z hvězdičkou.
Co si o končícím rumunském předsednictví myslí náměstek ministra zahraničí pro řízení Evropské sekce Aleš Chmlař z ČSSD? V Evropě Plus řekneme za okamžik.
Kdybychom měli zhodnotit to půlroční rumunské předsednictví, jak si Rumuni vedli? Byli to dobří předsedové Evropské rady nebo byli horší než ostatní?
Já si myslím, že byli důstojní předsedové Evropské rady. Bylo to jejich
první předsednictví a zároveň byli poslední zemí z toho rozšíření 2007 a 2004, kteří měli předsednictví. Nestartovalo se jim úplně dobře, protože od začátku bylo jejich předsednictví zpochybňováno, a to z nejvyšších pozic, dokonce předsedou Evropské komise Junckerem. A myslím si, že na technické úrovni zvládli celou řadu důležitých dokumentů. Méně se jim dařilo na té politické úrovni, kde jde znát i váha, politická váha konkrétního státu.
On dokonce i prezident Klaus Johannes upozorňoval na to, že ta samotná rumunská vláda není úplně připravená, protože byly takové třenice uvnitř Rumunska. Dá se říct, že se nějak promítli do toho předsednictví, podobně jako třeba pád vlády v České republice v době našeho předsednictví v roce 2009?
Tak je pravda, že tam došlo ke změně toho, té hlavní osoby zodpovědné za předsednictví, tedy ministra pro Evropu, z Viktora Negrescu na George Ciambu. Nicméně jak pan Negrescu, tak pan Ciamba byli velice zkušení diplomaté. Pan Ciamba ještě s delší zkušeností byl velice implikován už do toho předsednictví během konzultací tady v Praze a myslím si, že tam ta kontinuita, respektive ta změna toho vedení nebyla až tolik znát. Na té jeho úrovni, na té pracovní úrovni si myslím, že to byl docela úspěch. V některých aspektech se jim nedařilo držet úplně časový harmonogram, jak si ho předestřeli. Na druhou stranu to bývá problém celé řady předsednictví a vzhledem tomu, že bylo jejich první, tak si myslím, že odvedli důstojnou práci.
V době toho jejich předsednictví jejich nejvyšší soud rozhodl o tom, že předseda vládnoucí strany půjde nakonec opravdu do vězení za korupční chování. To se nějak promítlo, nějak se o tom mluvilo v kuloárech třeba?
Na té samotné vyjednávací úrovni, tak se o tom samozřejmě mluvilo v kuloárech, ale to se mluví takto tímto způsobem o každé politické situaci doma. Na té pracovní úrovni myslím, že se to příliš nepromítlo. Co se promítlo výrazně, je to, že Rumunsko vlastně počítalo dlouhodobě od toho roku 2007, že bude mít předsednictví až v druhé polovině roku, až po volbách, ale tím, že odešla Velká Británie, tak měla opravdu klíčový moment v době, kdy se takzvaně finišují, kdy se dokončují jednotlivé složky legislativních a nelegislativních návrhů, takže pro ně to bylo výrazně těžší a nedokázali posunout ty velké politické otázky, ať už to byla azylová politika, nebo víceletý finanční rámec, nebo například vyjednávání o vysokých pozicích, kde také měli hrát nějakou roli. To bylo něco, na co nebyli připraveni a tím pádem tam nezaznamenali ani žádný obrovský politický úspěch.
Nás čeká až za několik let to druhé předsednictví, nicméně vzali jsme si třeba i z rumunského nebo z bulharského nebo z nějakých těch jiných předsednictví těch nových členských zemí nějaké ponaučení.
Myslím si, že nějaká hloubková debata a vyhodnocení toho rumunského předsednictví vzhledem k tomu, co by mělo znamenat pro nás, ještě neproběhla, ale pokud bych měl vytáhnout jednu lekci, tak je to určitě to, že měl by být zajištěn aparát diplomatický a úřední, aby to předsednictví fungovalo, protože ta politická situace, jak dnes víme, a nejenom dnes, tak se může měnit velice rychle. A my jsme si to konečně zažili v tom roce 2009 a dokázali jsme v té době s tím rozpočtem, který jsme měli a s tou přípravou, že jsme na té pracovní úrovni, na té diplomatické, tak jsme dokázali mít úspěšné předsednictví. Ale důležité je, aby zkrátka v některých momentech samozřejmě to předsednictví bylo otevřeno politickým rozhodnutím, ale aby dokázala fungovat i bez nich, v případě například změny vlády nebo nějaké nestability.
Posloucháte Evropu Plus, ve které se dnes ohlížíme za rumunským předsednictvím v Radě Evropské unie. Do studia v Bruselu zdravím poslance Evropského parlamentu v právě končícím volebním období Pavla Svobodu z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane poslanče, jaké bylo z vašeho pohledu předsedání Rumunska v Radě Evropské unie v uplynulém půl roce? Jaké jste měl s rumunskými představiteli při jednáních v Evropském parlamentu zkušenosti?
Tak je nutno říct, že Rumuni měli velmi těžké podmínky. Přiznávám tedy, že já jsem trošku v situaci, že mám ostych, jak si hodnotit jiné předsednictví po té, co Česká republika předvedla v roce 2009, ale stejně. Rumuni to měli velmi těžké, protože probíhají brexitová jednání. Byly volby do Evropského parlamentu, což podstatně omezovalo akceschopnost toho jaksi končícího Evropského parlamentu, protože prostě probíhala kampaň. Teď v Rumunsku ještě probíhají určité procesy vyvolávající pochybnosti o stavu právního státu, jak na to poukazovala Evropská komise. Takže Rumuni měli efektivně ne půl roku na to předsednictví, ale nějakých 100 dní, a říkají, že za těch 100 dní se jim podařilo ukončit 90 věcí, tedy 90 návrhů legislativy, což bylo možná také akcelerováno obavou končícího Evropského parlamentu a Evropské komise z budoucího složení nového Evropského parlamentu. Takže tady musím říct, že se konaly opravdu stachanovské výkony, trialogy v průběhu nocí a tak dále. Z tohohle pohledu je nutno říci, že vlastně na ty podmínky, jaké Rumuni měli, jejich předsednictví v radě bylo úspěšné.
Dá se říct, že je něco, v čem bychom mohli získat nějaké zkušenosti od rumunského předsednictví pro naše, které bude za pár let?
Tak z každého předsednictví se asi něco dá získat. My budeme mít ale jiné podmínky, nebudeme v takovéto časové tísni, budeme uprostřed mandátu Evropského parlamentu i komise, takže potud to budeme mít jednodušší. Doufám, že naše předsednictví nebude podobné rumunskému v tom, že by se řešily nějaké problémy s právním státem u nás. Doufám, že tyhle ty věci už tou dobou budou vyřešeny.
Pane poslanče, vy teď dokončujete svůj mandát v Evropském parlamentu. Mohu se zeptat, co budete dělat dál? Vrátíte se zase k své původní profesi nebo se budete nějak dále věnovat Evropské unii?
Já jsem zatím ve stádiu, kdy sbírám nabídky. Nabídky přicházejí, takže samozřejmě v duši mám jaksi velkou sympatii pro myšlenku návratu na akademickou půdu, ale přicházejí i jiné jaksi velmi zajímavé podněty, takže já si dávám čas na rozmyšlenou.
Tolik poslanec Evropského parlamentu v právě končícím volebním období Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Mockrát děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Rumunské předsedání Radě Evropské unie zhodnotí ještě analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Kovář. Ptal se ho kolega Filip Nerad.
Jak vy hodnotíte výsledky rumunského předsednictví? Podařilo se jim naplnit ty priority, které si dávalo, nebo ne?
Tak já bych řekl, že částečně ano, ale zároveň částečně ne. Ono se ukazuje dlouhodobě ten výzkum hlavně u zemí, které jsou třeba menší anebo mají předsednictví poprvé, že nejúspěšnější bývají, když mají poměrně úzký rozsah priorit a pokud možno třeba ještě takových inovativních priorit, jako mělo Estonsko digitální otázky a tak dále. A ten seznam priorit rumunského předsednictví byl poměrně široký a samozřejmě ta neskušenost s předsednictvím potom vede k tomu, že spoustu z těch bodů bylo těžké naplnit a to ještě z jednoho prostého důvodu, že oni si vytyčili některé okruhy, které už přecházejí prostě poslední 2-3 roky jako reforma dublinského systému, které jsou velmi politicky kontroverzní a to je velmi těžké naplnit, protože si na tom vylámalo zuby už několik po sobě jdoucích předsednictví. Na druhou stranu bylo několik konkrétních otázek, kde se jim podařilo dotáhnout to, co už bylo buď předjednáno, nebo rozjet nová jednání o jejich prioritách.
Mohl byste něco vypíchnout, co se jim povedlo, co se podařilo dotáhnout a co naopak ne a Rumuni avizovali, že by v tom nějakým způsobem chtěli pokročit?
Tak já si myslím, že když se koukneme na ty věci, které se nepovedly dotáhnout, tak je to otázka například toho víceletého finančního rámce, kde oni měli možná o něco větší ambice, než to, jaký byl nakonec ten opravdový posun. A vlastně ta vyjednávání jsou skoro na stejném místě, jako když to předsednictví rumunské začínalo. Také se jim poměrně nedařilo v otázkách spojených s migrační a azylovou politikou. Ať už je to právě reforma Dublinu, ať už je to přijetí třeba nových pravidel pro udělování mezinárodní ochrany, ať už je to třeba otázka Evropské azylové agentury nebo reforma toho podpůrného azylového evropského úřadu. Tam je velký problém v tom, že velká část této legislativy právě je nějakým způsobem spjata s reformou dublinského systému. A pokud se nedomluvíte na něm, tak i ty další legislativní jednotlivé body prostě jsou tak trošku v mrtvém bodě. Byť jste na nich třeba dosáhl nějaké dohody, tak oni nemohou být přijaty, protože jsou navázány na to, jak bude ta reforma dublinského systému nakonec vypadat. To, co se podařilo, bylo definitivně uzavřeno dohoda o volném obchodu s Vietnamem. Myslím, že v únoru nebo březnu to byla dohoda o volném obchodu se Singapurem. Dále se také podařilo otázka Evropské občanské iniciativy. Tam byla přijata nová legislativa, jak bude Evropská občanská iniciativa fungovat, což pro rumunské předsednictví byla taky důležitá věc, protože je to přesně o tom snažit se dostat občany o něco blíže prostě tomu fungování Evropské unie. Další, co bych řekl, že se jakoby povedlo, je v otázce vnitřní bezpečnosti přijmout legislativu na provázání těch informačních systémů, jak už pro prostě agentury vymáhání práva, takže soudní i policejní, a i sdílení v rámci ochrany vnější hranice, schengenský informační systém a další systémy Eurodac a tak dále.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Po Rumunsku tedy převezme předsedání v Radě Evropské unie Finsko. I jemu se budeme v některém z příštích vydání Evropy Plus věnovat. Jedno střídání se ale aktuálně týká i Česka. Na rok teď přebíráme vedení Visegrádské skupiny. Jaké budou naše priority, řekl náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař z ČSSD.
V našem předsednictví jsme chtěli navazovat na to úspěšné slovenské předsednictví, které trvalo tedy rok až do tohoto měsíce a ve kterém bylo jasné, že se Slováci soustředili na zvyšování koaličního potenciálu zemí V4. Ta reputace v některých členských států té naší středoevropské skupiny do velké míry utrpěla. My jsme byli na pracovní úrovni konfrontováni s tím, že zkrátka některé návrhy často nebyly přijímány už proto, že byly předkládány jako názory V4 a myslím si, že Slováci udělali dobrou práci v tom, že se jim to povedlo posunout. A co se konkrétních priorit týče, tak my jsme se snažili vytyčit pozitivní témata, jako je například digitalizace a umělá inteligence, kde chceme postoupit a chceme mít konkrétní návrhy, a rovněž témata, která jsou konfliktnější, jako je například azylový systém, jako je migrace do určité míry víceletý finanční rámec, tak tam chceme vést hluboké dialogy na více úrovních, aby zkrátka došlo ke sblížení těch pozic. A také chceme, to je ta třetí noha, budovat takzvané plusové formáty, to znamená přizývat k těm tradičním setkáním ministrů, premiérů, prezidentů další státy, aby zkrátka dokázali s těmi visegrádskými zeměmi hovořit a abychom se pokoušeli nalézat společné pozice nejenom uvnitř Visegrádu, ale i s ostatními.
O významu skupiny V4 si budu za moment povídat s hlavním analytikem Hospodářských novin Martinem Elem.
Visegrádská skupina existuje už 28 let. Potvrdilo se za ty tři dekády, že má schopnost existovat a být něčím prospěšná?
Potvrdilo. Ona má taková období větší či menší, nebo intenzivnější a méně intenzivní spolupráce. A v zásadě se potvrdilo, že minimálně je dobré vědět, co sousedé chystají v té politické rovině, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout a jestli třeba by nemělo smysl se o něčem poradit a dosáhnout toho spolu, nebo naopak toho nedosahovat spolu. Teď máme takové období spíš, řekněme, méně intenzivní spolupráce, řekněme politické, ale zároveň o to více takové té PR-ové, že se právě kvůli migrační otázce z Visegrádu stal v Evropě poměrně známý brand. Předtím ho nikdo tak moc nevnímal, tu spolupráci těch čtyřech zemí. Takže zejména některé země teď vidí v tom Visegrádu jako toho černého koně nebo černou ovci Evropské unie. A naopak některé státy, které postupně ztrácejí, myslím tím členské státy Visegrádské skupiny, které postupně ztrácejí spojence v Evropské unii, tak si z Visegrádu dělají to hlavní, řekněme, mezinárodní fórum nebo věc jako nástroj mezinárodní politiky. Tím myslím hlavně Maďarsko a do jisté míry i Polsko.
O to, aby byla Visegrádská skupina takovým, nechci říkat trojským koněm, ale tím reprezentantem v Evropské unii, se snažil Izrael, ale ten summit V4 mu nevyšel, protože si pohněval proti sobě Polsko. Hraje tedy Visegrádská skupina v tom mezinárodním měřítku roli toho, kdo může být nějakou nástupní stanicí pro ostatní země v Evropské unii?
No tak je to spíš o tom, že když je nějaká země ze světa a chce si nějakým způsobem budovat relaci směrem do střední Evropy nebo do Evropské unie, tak tady se nabízí ten formát Visegrád Plus, kdy například Japonsko toho velmi dobře využívá, Jižní Korea toho využívá v tom smyslu, že vlastně pro visegrádské země jednotlivě bylo složité s takovými zeměmi jednat nebo respektive si dojednávat schůzky na nejvyšší úrovni, zatímco když se to zabalí do toho balíčku Vyšegrád, tak najednou potom se z nás stává atraktivnější partner. V případě izraelském to byl problém, řekněme, všech možných domácích vývojů na všech pěti domácích frontách, kde prostě to nevyšlo v ten daný moment a daný okamžik nikomu a nikomu se to pak příliš nehodilo a pak z toho byla ta komplikace, čili já bych z toho nevytahoval ten Izrael jako nějakou jako zvláštní věc. Prostě ten formát se používá pro podobné schůzky, protože ve Vyšehradu platí věc nejnižší společný jmenovatel. V okamžiku, kdy jeden z těch států, který se toho účastní, toho formátu, má problém, tak pak samozřejmě ten formát nefunguje.
Někdy ale také má Vyšehradská skupina tak trochu rozpory uvnitř sebe. Třeba teď, když se hlasovalo na Evropském summitu ohledně nulové uhlíkové stopy, tak Slovensko bylo ochotno přijmout ten závazek, ale Česko, Polsko a Maďarsko a Estonsko, tedy, které vně Vyšehradské skupiny, nebyly proto a zablokovali vlastně ta jednání. Stává se to občas nebo hodně často, že nastává nějaká disonance uvnitř Vyšehradské skupiny?
No já právě myslím, že teď žijeme posledních tak 4-5 let v období té, řekněme, méně intenzivní spolupráce, kdy ta disonance nastává relativně často, ale protože funguje na tom principu toho nejmenšího společného jmenovatele v okamžiku, kdy ti ostatní vidí, že nějaké téma nefunguje, nebo nemají pro něj podporu všech čtyř, tak prostě do něj jako nejdou, nepoužijí ho, nepracují s ním jako pod hlavičkou A4. Tady v případě Slovenska jsme viděli první efekt zvolení nové prezidentky Zuzany Čaputové, která má velmi silný, řekněme, ekologický náboj nebo svoji politickou historii má s ním svázaný a vlastně i vládní strany, které rozhodně nejsou jí přátelsky nakloněné, viděly, že toto téma prostě by způsobilo na domácí scéně větší problém, než kdyby se připojili k těm ostatním, tak si vyhodnotili, že bude lepší zůstat stranou a nepřipojit se k tomu vyšegrádskému skupení v tomto konkrétním tématu. Takže to byl klasický příklad toho, když prostě jeden z těch čtyřech to nepovažuje za důležité nebo nevyhovuje mu to, tak prostě do toho s těmi ostatními nejde. Ale nikdo to nemá, neznamená to nějakou fatální jako rozepři. Tady je spíš problém v tom, že ohledně zejména vztahu k Evropské unii se od vítězství Viktora Orbána v Maďarsku a Práva a spravedlnosti v Polsku prostě ta Vyšehrad rozdělil vlastně na dvě části, na polsko-maďarskou skupinu, jestli to tak lze nazvat, a československou, která ta československá se snaží o, řekněme, evropštější, pragmatičtější politiku s tím, že si nehraje aspoň do takové míry s tím, řekněme, orbánovským chozením po okraji Evropské unie a otázkou toho, zda vůbec dodržovat ta pravidla, zatímco v Polsku a v Maďarsku zejména si prostě s tím moc hlavu nelámou, respektive to Orbán velmi zkušeně kráčí na ostří nože a často ucukne v poslední chvíli, ale nicméně prostě se vydělil z toho, no a potom samozřejmě se spojovat, být s někým takovým spojován na té evropské úrovni pak může být pro českou politiku třeba problém a Slováci, protože jako jediná země Vyšehradské skupiny jsou v eurozóně, tak ty prostě o tom evropském rozměru spolupráce v rámci Vyšehradu přemýšlejí úplně jinak.
Ve Vyšehradské skupině také existuje Vyšehradský fond. Slouží k tomu, abychom se lépe poznávali, nebo Vyšehradská skupina za těch 28 let existence přispěla k tomu, že se ty čtyři národy, čtyři země lépe poznaly?
Rozhodně ano. Ona je to jediná instituce, která vlastně svým modelem fungování přitahuje, řekněme, nejen pozornost, ale i peníze odinut. Do tohohle fondu přispěli různým způsobem třeba Japonsko nebo Norsko. Takže je to vlastně způsob spolupráce, který vypadá velmi, velmi dobře. Opět to přidělování probíhá vlastně ve spolupráci všech čtyřech zemí, to přidělování těch peněz, čili jsou tam období, kdy je potřeba být opatrnější politicky při žádosti o grant nebo méně, ale v zásadě ta šíře záběru různých především kulturních a spolupracujících vlastně subjektů je neuvěřitelná a myslím, že velmi přispívá k tomu, aby se ty ty vlastně čtyři země, čtyři společnosti poznaly. Není to samozřejmě masová záležitost, je to spíš cílené často ty projekty na určitý typ akademiky, na novináře nebo na nějaké kulturní akce, ale rozhodně to přispívá k tomu, že ti lidé mezi sebou nejenom mluví, ale zároveň i jako jezdí za sebou, mají společné aktivity a poznávají se. A to je vlastně to gro té vyšegrádské spolupráce, že potom nejenom na té politické úrovni, ale i na té společenské nebo kulturní, vy vlastně najednou máte přirozené partnery a že než něco začnete dělat, tak si řeknete fajn, tak a nešlo by třeba najít spolupracovníky nebo do projektů tamhle toho a už víte, komu zavolat, poradit se s ním, jestli by do toho šel, nešel a jaký je jeho názor. Takže to je v tom jakoby asi to nejcennější vyšegrádské, co je na všech úrovních, kde to funguje.
Tak, aby to v rámci naší středoevropské skupiny fungovalo co nejlépe. Díky, že jste poslouchali Evropu+. Dobrý den vám přeje Pavel Novák.